Jā, progresīvie strādās rūpīgi, lai nodrošinātu, ka Eiropas mērogā mums ir spēcīga balss kreisi centriskajā sociāldemokrāta grupā. Ilgstoši Latvija kā vienīgā valsts Eiropā nav bijusi ar pienācīgu pārstāvniecību šajā grupā. Mums jāatcerās, ka 80% no Latvijas Saeimas likumiem top Briselē, un mums ir šobrīd Andrejs Mamīkins, pirms tam Aleksandrs Mirsks, nav mums kreisi centriskajā grupā normāla pārstāvniecība, kas aizstāvētu patiesas Latvijas intereses. Šo robu mēs aizpildīsim. Mūsu rindās ir daudz diasporas latvieši, gan no Eiropas Latviešu apvienības, gan citām organizācijām, un mēs atradīsim spēcīgus kandidātus gan no Latvijas, gan no diasporas Eiropas parlamentam.